δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι από την πόλη των Χανίων και από το φιλόξενο στούντιο της Αίρα Χανίων. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Βάγιος Χειμώνας. Βρεθήκαμε στα Χανιά όπου η καρδιά της πόλης επί 10 ημέρες ήταν συντονισμένη με τους ρυθμούς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Προβολές, εκθέσεις, συζητήσεις, βιβλία, συλλεκτικά αρχαιακά αντικείμενα σε μια πόλη που λειτουργήσε κινηματογράφος από τις αρχές του αιώνα. Πήγαινε εκεί που είναι αδύνατο να πας. Ήταν ο τίτλος του 10ου Φεστιβάλ της Πόλης, ένας τίτλος γεμάτος συμβολισμούς, αλλά ένας τίτλος κλεμμένος, δανεισμένος θα έλεγα καλύτερα, από την αυτοβιογραφία του Κώστα Γαβρά, εκδόσεις Gutenberg. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ, ο Γάλλος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, ο οποίος μας κάνει τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα κοντά μας και να συζητήσουμε για τη ζωή του, που μοιάζει με μυθιστόρημα, αλλά είναι πραγματικότητα. Και ένα μυθιστόρημα πραγματικό, άρα ιστορικό μυθιστόρημα, που μας στέλνει, κύριε Γαβρά, ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι πραγματικά μπορείς να κατακτήσεις αυτό που φαίνεται μη πραγματοποιήσιμο, αλλά μάλλον χρειάζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις. Καλώς ήρθατε κύριε Γαβρά και σας ευχαριστούμε για αυτό το μοίρασμα.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την υποδοχή σας. Και όπως ευχαριστώ και τους οργανωτές του φεστιβάλ που και την πόλη του Χανιά που με δέχτηκαν πολύ πολύ ωραία και πολύ συμπαθητικά.
Πάμε λοιπόν να μας πείτε ποιοι ήταν οι όροι και οι προϋποθέσεις που εσείς κάνατε το αδύνατο δυνατό. Γιατί να πούμε για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν κάτι που υπάρχει μέσα στην αυτοβιογραφία σας από τις εκδόσεις Gutenberg. Είστε ένα παιδί από ένα χωριό της Αρκαδίας. Η ελληνική πολιτεία σας απέκλεισε από το πανεπιστήμιο λόγω των πολιτικών φρονημάτων του πατέρα σας. Η μάνα σας, αν και αγράμματη, είχε τη γνώση ως το μεγαλύτερο ιδανικό. Δουλέψατε σε δουλειές του ποδαριού 2 χρόνια μετά το γυμνάσιο για να αυτοχρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας. Ναι. Ένα παιδί τη συγκράτησε αυτή την εικόνα με δάκρυα στα μάτια που έκανε το δρομολόγιο Αθήνα-Τρίπολη με το κτέλ και με ένα σκαμνάκι στο διάδρομο.
Στο διάδρομο, ναι.
Που φρόντιζε 8 κατσίκες για να έχει γάλα η οικογένειά του. Που δούλεψε ως χορευτής στα μπαλέτα της Δώρα Στράτου και σήμερα έφτασε να είναι συνομιλητής με πρωθυπουργούς, προέδρους, προσωπικότητες που έγραψαν ιστορία στον 20ο αιώνα. Να σας ανοίγουν τις πόρτες από τις λιμουζίνες στα φεστιβάλ κινηματογράφου, να σας συζητούν για συνεργασίες όλα τα τέρατα του κινηματογράφου, να σας αποκαλούν ο μεγαλύτερος Γάλλος σκηνοθέτης. Πέστε μας λοιπόν πώς φτάσατε από το παιδάκι που καθόταν στο σκαμνάκι, στο κτέλ για να κάνει το δρομολόγιο Αθήνα-Τρίπολη, να είστε ο παγκόσμιος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς. Πώς ξεπεράσατε το φόβο, την ενοχή, την υποταγή και πραγματοποιήσατε κάτι που φαινόταν να πραγματοποιείτε?
Νομίζω ξεπέρασα το όνειρο. Ούτε το είχα ποτέ αυτό το όνειρο. Όταν έφυγα από την Ελλάδα για να πάω στη Γαλλία. Έφυγα από την Ελλάδα γιατί, όπως το λέω συχνά, δραπέτευσα από την Ελλάδα. Γιατί εκείνη την εποχή η Ελλάδα δεν έδινε τίποτα στα παιδιά της. Δεν ξέρω αν σήμερα δίνει περισσότερα πράγματα, αλλά στα παιδιά της εκείνη την εποχή δεν έδινε τίποτα. Και το μέλλον που τους επρότεινε ήταν πολύ σκοτεινό. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος, και η μητέρα μου το είχε καταλάβει, γιατί έλεγε να μάθετε γράμματα, παιδί μου. Και αυτή με τη λύπη που είχε, μου λέει: δεν έχει τόπο εδώ, μου είπε μια μέρα, δεν έχει χώρο για σένα εδώ. Και δεν ξέρω πώς το είχε καταλάβει. Και έφυγα. Δούλεψα. Ένα χρόνο, όταν τέλειωσε η δουλειά, αυτό θέλω να επιμένω επ' αυτού. Ήταν άλλο πνεύμα της Ελλάδος εκείνης της εποχής. Δούλεψα ένα χρόνο, τα βάλα τα λεφτά στην τράπεζα και εκεί η δραχμή εκείνη την εποχή μειώθηκε 50% και βρέθηκε από μια παρά την άλλη με τα μισά λεφτά από ό,τι είχα μαζέψει. Και χρειάζεται να δουλέψω ακόμα ένα χρόνο για να έχω αρκετά λεφτά να πάω στη Γαλλία. Λοιπόν, όταν έφτασα στη Γαλλία, με δέχτηκαν πολύ ανθρώπινα, ας πούμε, όπως πρέπει να δέχεται. Με δέχτηκαν στο πανεπιστήμιο, μου δώσανε την ταυτότητά μου και μου δώσανε τη λίστα των εστιατόριων που τα, οι φοιτητές τρώγανε με λίγα λεπτά. Και έψαξα να βρω και ένα μέρος για να μείνω. Και βρήκα και εκεί αρκετά εύκολα. Δηλαδή ένιωσα μια χώρα, είχε μια σχέση θετική με τα παιδιά, με τους νέους της. Παρόλο που δεν ήμουν νέος δικός τους, ήμουν ξένος. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Και εκείνο που κατάλαβα πολύ γρήγορα ήταν η δουλειά. Δηλαδή έπρεπε να μάθω γαλλικά, να μάθω τρόπο ζωής Γαλλίας, να μάθω πώς να φέρομαι με τους άλλους και να μάθω και τα γαλλικά το οποίο, όσο περισσότερο μπορούσα, όσο καλύτερα μπορούσα να τα γράψω και να τα μιλάω. Λοιπόν ήταν μια δουλειά συνεχής. Και εν συνέχεια όταν τέλειωσα τις σπουδές και στο κινηματογράφο και συνέχεια κατάλαβα ο καλύτερος τρόπος τελικά ήταν να έχει κανένας ενδιαφέρον για τη δουλειά του, πάθος θα έλεγα μάλλον, και να δουλεύει όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Και να προσπαθεί να μάθει πράγματα που δεν τα ήξερα. Άρχισα να, παραδείγμα, να σας πω μια λεπτομέρεια. Διάβαζα τα βιβλία των παιδιών της Γαλλίας για να μάθω ποια τραγουδάκια είχαν και πώς ζούσαν. Καταλαβαίνετε. Και σιγά σιγά έγινα μέλος της γαλλικής, με της γαλλικής κοινωνίας, παρόλο που έχω πάντα μια προφορά στα γαλλικά. Καταλαβαίνω αμέσως ότι δεν είμαι μεγάλος και δεν με ενδιαφέρει. Με δέχονται καλά με αυτό.
Για να κάνουμε αναγωγή και στο σήμερα, κύριε Γαβρά, η μητέρα σας, το είπατε προηγουμένως, σας προέτρεπε φεύγοντας μακριά από εδώ να μάθετε γράμματα, να φύγετε από την Ελλάδα. Ήταν το 1958. 70 χρόνια μετά και πάλι, εδώ στην Ελλάδα, κάποιες μάνες δίνουν την ίδια ευχή στα παιδιά τους. Πόσο ματαιότητα για αλλαγή της κοινωνίας προς το καλύτερο κρύβει αυτή η ευχή και τι πήγε στραβά στην Ελλάδα ή τι πάει στραβά για να αναγκάζονται πολλά παιδιά να βρίσκουν το όνειρό τους στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα, να υπάρχει αυτό το μεγάλο κύμα μετανάστευσης.
Δεν έχω μια λύση σε αυτό. Έχω δει πολλούς Έλληνες. Συνέβη με το τελευταίο που, το φιλμ που έκανα, το παρουσίασα παντού στη Γαλλία, γιατί μου το ζήτησα να το παρουσιάσω. Είχε πάντα νέους Έλληνες.
Το ενήλικε στην αίθουσα.
Ακριβώς, την ενήλικε στην αίθουσα. Και τους ενδιαφέρε πολύ το φιλμ και ύστερα συζητούσα συχνά μαζί τους. Και κατάλαβα ότι. Έμαθα και κατάλαβα πάνω από 300.000 νέοι έφυγαν εκείνα τα χρόνια από την Ελλάδα. Και όχι νέοι οποιαδήποτε, νέοι μορφωμένοι. Δηλαδή ήταν γιατροί, ήταν φοιτητές στα πολυτεχνία κλπ. Και βρήκανε δουλειά αμέσως σχεδόν στο εξωτερικό. Που ήταν μια πτώχευση της Ελλάδας τεράστια σύγχρονα. Γιατί? Γιατί ίσως το σύστημα που έχουμε που συνεχίζει από πολλά χρόνια, δεν είναι καινούργιο, πολλά από τα χρόνια, δεν βοηθά τους νέους, δεν ανοίγει τους δρόμους. Παρόλο που η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες, να ανοίγει τους δρόμους για να κάνουν οι άνθρωποι, τα παιδιά, οι νέοι, να έχουν ένα μέλλον. Ουσιαστικό. Νομίζω είναι ζήτημα παιδείας, είναι ζήτημα συστήματος που έχει οργανωθεί με τόπιο τρόπο που δεν επιτρέπει, χωρίς να υπάρχουν νόμοι, δεν το επιτρέπει αυτομάτως σε πολλούς νέους να ανέβουν πολύ ψηλά. Ίσως επίσης, εγώ είχα ένα απολυτήριο, μα δεν ήταν με πολύ καλή βαθμή μου στο απολυτήριο. Λοιπόν, και αυτό είναι πρόβλημα η παιδεία μας. Κάθε πολλά φορά που μιλάω με δημοσιογράφους όπως εσείς και λέω πώς ήταν εκεί η παιδεία εκείνη την εποχή, μου λένε το ίδιο είναι. Δηλαδή εκείνη την εποχή είπα να πει το 50, 54, 55. Θέλω να πω είναι κάτι βασικά που δεν έχει αλλάξει στην Ελλάδα.
Κύριε Γαβρά, θα ήθελα από τα στοιχεία που αφορούν την αυτοβιογραφία σας, που μοιάζουν μυθιστορηματικά, αλλά είναι πραγματικά, να κρατήσω αυτό που είπατε, ότι εσείς πριν να φύγετε να σπουδάσετε στο Παρίσι, αναγκαστήκατε να δουλέψετε προκειμένου να κάνετε το δικό σας κουβαρά, ο οποίος μειώθηκε με τον πληθωρισμό.
Διονύς δεν μπορούσα να πληρώσω ούτε το ταξίδι, ούτε πώς θα έμεινα πέρα.
Θέλω λοιπόν να μου πείτε, το γεγονός ότι δουλέψατε 2 χρόνια εργάτη σε δημόσια έργα στο δρόμο Βάρκιζας Βουλιαγμένης.
Ακριβώς.
Το ότι ήσασταν τεχνίτης που επισκευάζατε τις γραφομηχανές Ολιβέτη.
Ολιβέτη.
Το ότι δουλέψατε.
Με έφυγα γρήγορα και γιατί είδα τη δουλειά πολύ ανιαρή και έφυγα.
Θέλω να μου πείτε. Όλη αυτή η εμπειρία που κάνατε δουλειές του ποδαριού. Πώς, και βέβαια δουλειές που τις ακολουθήσατε και όταν φτάσατε στο Παρίσι, που κάποια στιγμή ενώ ήσασταν φοιτητής, δουλέψατε στην άλλη, την περιβόητη αγορά που ξυπνούσατε από τα χαράματα. Τι μεγάλη πρίκα είναι αυτή για έναν άνθρωπο να είναι γιωμένος και να μην πετάει στα ουράνια, εάν η ζωή του πάει καλά.
Το μέρος της Ελλάδας, αυτές τις δουλειές που μου λέτε, ήταν γεμάτο από ελπισία. Γιατί καμιά από αυτές τις δουλειές δεν είχε μέλλον. Όπως το φανταζόμουν εγώ. Στη Γαλλία.
Ο πατέρας σας όμως πίστευε ότι εκεί θα έχετε μέλλον.
Πίστευε πολύ, ακριβώς. Να δουλεύω σε ένα μαγαζί υφασμάτων. Τεράστιο μαγαζί υφασμάτων και μου λέει πιο αργά θα ήσουν να έχει το μαγαζί σου. Εμένα να πουλάω υφάσματα δεν με ενδιαφέρε πολύ. Βατίστες και αυτά. Στη Γαλλία η διαφορά ήταν πηγαίναμε το ξεχνούσαν πολύ νωρίς το πρωί για να αδειάζουμε τα αυτοκίνητα, φορτηγάμε στη μεγάλη αγορά. Είχαμε το μέλλον. Το μέλλον ήταν εκεί κάπου. Όχι τόσο καθαρό όπως το έζησα ύστερα, με ένα μέλλον. Δηλαδή ο δρόμος ήταν ανοιχτός. Στην Ελλάδα δεν ήταν ανοιχτός. Ο Λιβέτη, παραδείγματι, ήταν τόσο κλειστός ο αδερφός που είχα αγωνία συνεχώς. Έλεγα τι θα κάνω με αυτές τις γραφομηχανές. Και κατάλαβα πολύ γρήγορα πρέπει να προωθηθούν οι σπουδές, να κάνω περισσότερες σπουδές. Γιατί τελικά αυτό είναι, η αλήθεια είναι αυτό, οι σπουδές.
Άρα δηλαδή το μεγαλύτερο όχημα είναι η γνώση, οι σπουδές, είναι αυτό που στείνει τη γέφυρα για το πέρασμα από τον ένα κόσμο στον άλλο, χωρίς όμως να ξεχνάμε την καταγωγή μας.
Φυσικά, η καταγωγή δεν την ξεχνιέται ποτέ. Παρόλο που η καταγωγή πολλές φορές, πολύ συχνά, σκέφτηκα, γύριζα στην Ελλάδα και έβλεπα φίλους και άλλους συγγενείς και έβλεπα η κατάσταση δεν άλλαζε. Αυτό ήταν τρομερό, που δεν άλλαζε η κατάσταση. Και δεν είχα οι ελπίδες. Λοιπόν, βασιζόταν σε εκείνο που έγινε, σε εκείνο που είχε γύρω τους και λέει κάτι θα δίνει καλύτερο. Καταλάβατε. Δηλαδή ένα μέλλον πιο φωτεινό δεν ήταν τόσο καθαρά για πολλούς.
Είστε Έλληνας, δηλώνετε Γάλλος συνθέτης γιατί είστε και Γάλλος πολίτης. Έχετε καταλάβει πάρα πολλά αξιώματα στη Γαλλία, μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Γαλλικής Τηλεόρασης, σύμβουλος στην Εταιρεία Συγγραφέων, Σκηνοθετών, Παραγωγών, επίτιμος πρόεδρος του Ιδρύματος Γκάν, δύο φορές πρόεδρος της Γαλλικής Σινεματέκ. Λέτε πολλές φορές μέσα στο βιβλίο σας αυτό των εκδόσεων Gutenberg, κύριε Γαβρά, επιστρέφω στη Γαλλία αυτά που μου έδωσε. Αλλού πάλι λέτε, η ελληνική κοινωνία με έδιωξε. Λέω τώρα εγώ, έπαρση και συγκίνηση για τη Γαλλία που τη θεωρείτε πατρίδα σας, μια πίκρα και ένα παράπονο για την Ελλάδα και αναρωτιέμαι, αυτή η σύγκρουση μέσα σας, οι δύο πατρίδες, πώς βρήκαν τρόπο να συνυπάρξουν μετά από χρόνια και τελικά πώς ορίζεται η πατρίδα στις σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες όπου οι μετακινήσεις των πληθυσμών, αν και καταστέλλονται, από ό,τι φαίνεται είναι κυρίαρχες.
Καταλαβαίνετε, όταν έχει γεννηθεί κανένας Έλληνας, όταν έχει μάθει τι είναι η Ελλάδα στο παρελθόν, ό,τι έκαναν οι Έλληνες για να ζήσει η Ελλάδα ύστερα από 400 χρόνια τουρκοκρατίας, υπάρχει κάτι μέσα στο πνεύμα που είναι καταπληκτικό, σκέφτηκα πάνω. Πώς επιζήσαμε. Φυσικά ήταν η γλώσσα. Φυσικά ήταν το πάνω. Φυσικά βοήθησε και η εκκλησία, η θρησκεία κατά κάποιο τρόπο. Γιατί φυσικά βοήθησε, γιατί επέζησε και αυτή, γιατί επέζησαν οι Έλληνες. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μέσα. Είχαν βουβωθεί σε μια περίοδο και δεν με ενδιαφέρανε μέχρι σε μια στιγμή που ξυπνήσαν αυτόματα όλα όταν έγινε το πραξικόπημα, όταν πήραν τη Χούντα. Και διάβασα το βιβλίο του Βασιλικού και λέω, μα είναι απίθανο και θα κάνω αυτό το βιβλίο σαν φιλμ. Δηλαδή εκεί ξαναένιωσα ύστερα από τόσα χρόνια που είμαι έξω Έλληνας, βαθιά Έλληνας, και αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ. Γιατί νομίζω ότι από παντού όπου πήγα στον κόσμο, γύρισα λίγο παντού με τα φιλμ και τα λοιπά, που είμαι καλεσμένος, και παντού έλεγα Έλληνας. Α, ήμουν καλύτερο από τους άλλους. Καλύτερο και από τους Γάλλους, συχνά που ήταν μαζί μου. Ηθοποιοί.
Γιατί σας συστήνω ως Γάλλος συνθέτη?
Γιατί τα έμαθα όλα στη Γαλλία. Φυσικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι Έλληνας, δεν έχω κάνει τίποτα στην Ελλάδα. Δηλαδή, σαν φιλμ, εκτός εκείνα που έχουν σχέση με την Ελλάδα. Τα μαθήματά μου είναι γαλλικά. Καταλάβατε τελείως. Οι πύρες που έχω στο κινηματογραφικά είναι γαλλικές.
Η πρώτη σκέψη όταν σας λένε ποια είναι η πατρίδα σας, ποια εικόνα σας έρχεται στο μυαλό?
Έχω δύο πατρίδες τώρα.
Ισότιμες.
Ισότιμες, φυσικά. Ισότιμες, γιατί είμαι εδώ, γιατί με ενδιαφέρει η Ελλάδα και αυτό έχει πάρει και από την οικογένεια. Ιδίω από το πιο μικρό μου γιο, που έχει αποφάσισε να έχει δύο διαβατήρια, ένα ελληνικό και ένα γαλλικό.
Και εφόσον λοιπόν κουβεντιάζουμε για αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να περάσουμε και στο σήμερα λίγο, γιατί εσείς βρεθήκατε μετανάστες. Σήμερα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, μια ολόκληρη κουβέντα ποιος είναι, ποιος δεν είναι, ποιος δικαιούται, ποιος δεν δικαιούται.
Τι κάνει και τι δεν κάνει.
Τι κάνει και τι δεν κάνει. Αναρωτιέμαι λοιπόν, επειδή το θέμα αυτό σας είχε εμπνεύσει πολύ προώρα για να κάνετε μια ταινία το Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Το προσφυγικό σήμερα είναι, νομίζετε, ένα θέμα που απασχολεί την ευρωπαϊκή κοινωνία, γιατί εμείς παντού βλέπουμε κλειστά σύνορα, τείχους και ανθρώπους που τους διώχνουν.
Είναι τεράστιο πρόβλημα.
Για φανταστείτε λοιπόν να σας είχαν διώξει και εσάς, σκέφτομαι το 58, όταν αποφασίσατε να αλλάξετε τη μοίρα σας.
Ήταν μια καταστροφή. Το χειρότερο που συμβαίνει σήμερα, ιδίως στην Ελλάδα με τους ξένους, φυσικά η Ελλάδα δεν μπορεί να τους δεχτεί όλους τους ξένους, 100.000, 50.000, 80.000 κτλ. Με εκείνο που δεν έχει η Ελλάδα απέναντι στους ξένους είναι ο σεβασμός. Από ό,τι διαβάζω, από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε κανένα σεβασμό για τους ξένους. Τους χρησιμοποιούμε σαν δούλους ή σαν περιτούς τελείως, σαν να τους πετάξουμε. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Και γίνεται και λίγο σε μερικά μέρη στην Ευρώπη. Η άκρα δεξιά στην Ευρώπη, στη Γαλλία, έχει το ίδιο πνεύμα. Και λίγο παντού, νομίζω.
Και η Ιταλία.
Και η Ιταλία και παντού, ακριβώς. Λοιπόν, όλες αυτές τις χώρες, εκτός από τη Γαλλία, έχουν με ένα πληθυσμό που ήταν πάντα μετανάστες. Πόσοι μετανάστες έχουμε στην Ελλάδα? Βλέπω Έλληνες παντού. Πάω στην Αργεντινή, έχει Έλληνες. Και έρχονται σε. Πάω παντού, έχει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, εγώ έχω μια γνώμη ότι. Αυτοί που περάσαν τη θάλασσα, περάσαν τη Σαχάρα και αυτά για να φτάσουν εδώ.
Την κόλαση.
Έχουν την κόλαση ακριβώς και φτάσανε. Αλλά έχουν μια δύναμη εσωτερική. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ καταπληκτικό. Και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Μπορούμε να τους δεχτούμε ή όχι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι πολιτικό πρόβλημα. Δεν έχω όλες τα στοιχεία για να δώσω λύση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σίγουρα δυνατοί άνθρωποι. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να τους δεχόμαστε θετικά. Και οπωσδήποτε θα έχουμε πάντα αυτό το ζήτημα. Όπως είναι ο κόσμος σήμερα και όπως αλλάζει, θα συνεχίσει αυτό το ζήτημα. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Πρέπει να βρεθεί μια γενική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Οι Γερμανοί το καταλάβανε καλά. Όπως μειώνεται ο πληθυσμός τους, πήραν 1.000.000 αυτόματος. Καταλαβαίνεις. Είναι και το ενδιαφέρον που έχει σημασία.
Και αξιοποιήσαν τα καλύτερα μυαλά προκειμένου να τους ενσωματώσουν στην οικονομία τους και να γίνουν χρήσιμοι και πολύτιμοι.
Όπως σας έλεγα προηγουμένως, πόσες νέους έχω συναντήσει Έλληνες που φύγαν από την Ελλάδα εκτίας τα οικονομικά προβλήματα και βρήκαν αμέσως δουλειά στη Γαλλία και είναι μέσα στα πανεπιστήμια και είναι μέσα στα νοσοκομεία και είναι λίγο παντού και βρήκαν αμέσως δουλειά. Επιμένω στο ότι αυτό είναι μεγάλη πτώχευση για την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να τις βαστίξει αυτό. Το πλούτος είναι εκεί. Καταλαβαίνετε, έχουμε ανθρώπους νέους που χαλάνε πολλά λεφτά το κράτος για να τους σπουδάσουν. Και φεύγουν και πάνε αλλού. Αυτό το πλούτος που έχουν πηγαίνει σε άλλους. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι τρομερό. Και είναι τελείως απαράδεκτο και δεν καταλαβαίνω πώς δεν γίνεται μια ειδική πολιτική για να τους έρθουμε πίσω. Για να μην φύγουν ιδίως.
Λοιπόν, θα ήθελα να επιστρέψω λίγο και πάλι σε μια ιστορία την οποία αναφέρετε στη βιογραφία σας, που είναι κινηματογραφική, είναι μυθιστορηματική, αλλά είναι πραγματική. Είναι 5 Οκτώβριου του 1955. Αναχωρείτε με πλοίο από τον Πειραιά, φτάνετε στο Πρίντεζι, από εκεί με τρένο φτάνετε στο Παρίσι, με στόχο να σπουδάσετε φιλολογία. Έχετε εκεί κάνει ένα ραντεβού με έναν φοιτητή από τα μέρη σας, από την Πελοπόννησο, που σπουδάζει διεθνείς σχέσεις, να σας περιμένει στο σταθμό, ο οποίος δεν έρχεται ποτέ. Και από εκεί και πέρα, όλο αυτό το οποίο περιγράφεται στο βιβλίο σας, με το πώς τελικά φτάσατε στην φοιτητική εστία, θα μπορούσε κάποιος να το κάνει, αν όχι εσείς, τα παιδιά σας, κινηματογράφο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, όταν φτάσατε σε αυτό το διαμέρισμα, στη διεύθυνση που είχατε,
ακριβώς,
που τελικά σας κυνηγήσανε, γιατί είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νταβατζής, φύγε τώρα αμέσως. Εκείνη τη στιγμή θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Γαβρά, σκοτεινιάσαν τα πάντα μέσα σας, είπατε και τώρα πού θα βρεθώ? Διότι μιλάμε για το 1955, που δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει κινητό, δεν υπάρχουν συγγενείς, δεν υπάρχουν φίλοι, δεν υπάρχει κοινότητα ελληνική να απευθυνθείτε. Πέστε μου λοιπόν, πώς διαχειριστήκατε τον πανικό σας και την απόλυτη μοναξιά?
Περίεργα, ο ταξιτζής με βοήθησε. Το ταξί που ήταν μαζί μου, ίσως και να ήθελε να ξεφορτωθεί, γιατί δεν ξέρει να κάνει μαζί μου. Και μου λέει, ξέρω. Του λέω να βρούμε ένα ξενοδοχείο, γιατί δεν είχε πολλά λεφτά για το ξενοδοχείο. Και μου λέει, ξέρω ένα μικρό ξενοδοχείο να σπάω και είναι καλή, δεν στοιχίζει ακριβά και τα λοιπά. Και ύστερα θα κάτι να βρείτε. Και ήταν η πρώτη καλή αντίδραση που είχα.
Υπάρχει ελπίδα.
Ακριβώς. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Πήγα στο ξενοδοχείο και από εκεί άρχισε η άλλη περιπέτεια φυσικά, γιατί έπρεπε να βρω τα υπόλοιπα. Και σιγά σιγά. Νομίζω όταν βρίσκεται κανένα σε μια κατάσταση τόσο αρνητική, κάτι δυνατό βγαίνει μέσα. Αυτό νομίζω είναι το ελληνικό πεδίο, ή τουλάχιστον τη οικογένεια. Ή εκείνο που είχαν η μητέρα μου και ο πατέρα μου, μάθανε. Και λέω τώρα να βρούμε μια λύση. Και προσπάθησα όσο μπορώ να βρω λύση, παρόλο την τρομερή πώς να πω, κατάπληξη που είχα. Λέω πώς να πάω σε αυτό το τεράστια χώρα που μιλούσα άσχημα τη γλώσσα.
Και μόνος στο ωκεανό.
Και μόνος του, κανένα, δεν γνωρίζοντας κανέναν. Κανένα. Και φυσικά τα πράγματα και με βοήθειες, αυτό ήταν καταπληκτικό. Κάθε φορά βγήκα κάποιον που βοηθούσε. Πάει από εκεί, μην πας από εκεί, πηγαίνει από εκεί κτλ.
Ναι, αλλά επιμείνατε, γιατί για παράδειγμα δεν μείνατε στο ελληνικό σπίτι που ήταν η ελληνική φοιτητική εστία που μιλούσαν όλοι ελληνικά. Ακριβώς. Επιλέξατε για να μάθετε τη γλώσσα με έναν τρόπο να αποσυρθείτε από την ελληνική κοινότητα.
Βέβαια, κατάλαβα. Πήγαμε στο κινηματογράφο με άλλους Έλληνες ένα βράδυ και μου λέει ένας από αυτούς που ήταν από εκεί από 2 χρόνια, μου λέει σε μια στιγμή. Στο διάλογο των ηθοποιών μου λέει τι είπε. Το είχα καταλάβει. Εγώ και δεν το είχα καταλάβει. Και φοβήθηκα πολύ. Λέω θα τα μάθω ποτέ. Και ζήτησα να πάω στο γαλλικό σπίτι που είχε μόνο Γάλλους.
Εσείς όταν δουλεύατε πριν να φύγετε να πάτε στο Παρίσι, όταν δουλεύατε σε μία στοά ως επισκευαστής της γραφομηχανές Ολιβέτη, πολλές φορές ξεκλέβατε χρόνο και πηγαίνατε εκεί σε έναν κινηματογράφο που είχε τον τίτλο Χρόνο. Αναρωτιέμαι
χρόνος, ναι.
Αν οι εικόνες που είδατε εκεί και η ταινία. Και γιατί μέσα στο βιβλίο σλέκτηκε και πολύ ωραίες εικόνες το πώς σας βοηθήσαν να πληρώσετε για να μπείτε μέσα. Σας μάγεψε και από εκεί ξεκίνησε η ανομολόγητη αγάπη για τον κινηματογράφο.
Ναι, δεν μπορούσε κανένα να σκεφτεί πώς μπορούσα να κάνω κινηματογράφο. Ίσως όταν είμαστε πολύ μικροί και βλέπαμε τον Εροφλίν και βλέπαμε τους ηθοποιούς, θέλαμε να γίνουμε ηθοποιοί. Με ήταν, καταλαβαίνετε, αυτές οι επιθυμίες που ήταν τελείως ξεχασμένες όταν μεγαλώνει κανένας λίγο. Φυσικά ο κινηματογράφος είναι ένας τρόπος να φεύγεις από την κατάσταση που είσαι, από εκείνο που δεν σου αρέσει. Μπαίνεις σε ένα άλλο κόσμο. Η τεράστια αυτή οθόνη, αυτό δεν το έχει τηλεόραση κατά τη γνώμη. Το έχει κινηματογράφος. Γιατί είσαι μικρός μέσα σε ένα, πώς λέμε, universe τεράστιο. Και εκεί πια ζεις με άλλη στιγμή για 2 ώρες. Μια μισή, 2 ώρες. Αυτό είναι το καταπληκτικό κινηματογράφο. Mm-hmm. Και όταν ξαναγυρίζεις έξω, πρέπει να ξαναβρεις τον εαυτό σου, πρέπει να βρεις που είσαι. Και εκεί η απελπισία με κάνει ακόμα περισσότερη. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα έχει όταν δεν έχει κανένας, όταν δεν έχει μέλλον.
Πώς λοιπόν βρεθήκατε να σπουδάζετε κινηματογράφο, ενώ πήγατε για να σπουδάσετε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης? Ναι. Για να μας πείτε την ιστορία.
Στη Σορβόνη. Είναι κοντά σε ένα μέρος που είχε την γαλλική ταινιοθήκη. Και ένα βράδυ φίλοι μου λένε, πάνε να δούμε μια ταινία, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία στην ταινιοθήκη. Και
πήγα, τα αρπακτικά του Στροχάιμ, όπως λέτε στο βιβλίο σας.
Ακριβώς, του Στροχάιμ. Και έμεινα κατάπληκτος. Είδα ότι ο κινηματογράφος μπορεί να κάνει τραγωδίες όπως οι αρχαίες τραγωδίες ελληνικές. Είδα ότι ο κινηματογράφος μπορεί να κάνει φιλμ χωρίς happy end, δηλαδή χωρίς το παιδί όπως λέγαμε την εποχή να τα βγάλει πέρα και να παντρευτεί και να κάνει μια καλή οικογένεια.
Καταλαβαίνατε όλο το λεξιλόγιο ή η εικόνα? Όχι, ήταν αυτή που σας μάγευε.
Εικόνα, mm-hmm. εικόνες τα έλεγε όλα. Mm-hmm. Δύο ανθρώποι που παλεύανε, που αυτοσκοτωνόντουσαν και τα λοιπά. Τρεις ώρες.
Και λέτε στο βιβλίο σας, κύριε Γαβρά, όταν βγήκατε από την αίθουσα ήσασταν αναστατωμένος, αμίλητος και θυμωμένος. Αναρωτιέμαι, αυτά τα τρία συναισθήματα είναι πολύ καθοριστικά για κάποιον που παρακολουθεί κινηματογράφο όταν βγαίνει από την κινηματογραφική αίθουσα και καθόρισαν και τα συναισθήματά σας για το πώς θα επιλέξετε τη θεματολογία σας?
Νομίζω ότι είναι συναισθήματα που είναι απαραίτητα στη ζωή. Όχι όλα μαζί, χωριστά είναι απαραίτητα γιατί δίνει διαφορετικές σκέψεις και σε διαφορετικούς δρόμους, νομίζω. Mm-hmm. Ο θυμός είναι ένα πολύ καλό αίσθημα, νομίζω. Mm-hmm. Εξαρτάται τι κάνει κανένας με το θυμό του. Και αυτό είναι άλλο πράγμα που το έμαθα στη Γαλλία. Ένα πράγμα που έμαθα στη Γαλλία είναι να παρατήσω αυτούς τους αυτοματισμούς που έχουμε στην Ελλάδα, να έχουμε αμέσως γνώμη ή να θυμώνουμε αμέσως και να βρίσουμε αμέσως μια λύση. Έμαθα να περιμένουμε, να σκεφτόμαστε λίγο τι θα κάνουμε. Είναι καλό, είναι κακό, πού πηγαίνω, καταλάβατε, λίγα λεπτά και ύστερα αποφασίζει κανένας. Λοιπόν, αυτά τα αισθήματα είναι σίγουρα απαραίτητα, όχι μόνο για τον κινηματογράφο, επιμένω σε αυτό. Mm-hmm. Και τα φιλμ δίνουν αυτά τα αισθήματα. Μερικά φιλμ, όχι όλα, μερικά φιλμ δίνουν
και
αυτά.
Και νομίζω ότι είναι και αυτό που πρέπει να βιώνει και ο θεατής βγαίνοντας από την αίθουσα.
Ακριβώς.
Mm-hmm. Η ηλικία δεν καθορίζεται από τα βιολογικά χρόνια, αλλά από τον αριθμό των ταινιών που σκηνοθετήσατε. Άρα με πολύ ωραίο τρόπο θα σας ρωτά πόσο χρονών είστε. Διότι είστε έφηβος. Δηλαδή, όταν βλέπω εσάς και τον Τίτο Πατρίκιο, νομίζω ότι είστε τα καλύτερα πρότυπα για το πώς μπορείς να είσαι ζωντανός, δημιουργικός και να σπάς τα κοντέρ τα βιολογικά. Έχετε κάνει 24 ταινίες. Σωστά.
Ναι.
Η πρώτη ήταν το 1965, το Διαμέρισμα των Δολοφόνων. Η τελευταία, το 2021, στο δωμάτιο με τους ενήλικες, που αφορά την Ελλάδα που ήταν πειραματόζωνος στην περίοδο των μνημονίων. Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα αναφερόστε και σε ένα μη θεσμικό όργανο, ναι, που είναι το Eurogroup. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εγώ βλέποντας μέσα από το βιβλίο σας, γιατί πολλές ταινίες δεν τις έχω δει, έχω δει αρκετές από τις ταινίες σας, τις περισσότερες μετά το 90, έχω δει βέβαια και το Ζήτα μεν, αλλά πολλές διαβάζοντας το πώς τις φτιάξατε, καταλαβαίνω ότι είναι στην κυριολεξία πολιτικός κινηματογράφος. Έχει επιτόπια έρευνα, έχει συναντήσεις, έχει συζητήσεις, έχει πρωταγωνιστές, έχει πρόσωπα που έγραψαν ιστορία στον 20ο αιώνα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε το εξής. Όταν ήσασταν στη Σορβόνη, λέγατε «θέλω να είμαι θεατής των εξελίξεων, αλλά όχι κουφός, αλλά ούτε τυφλός». Πώς λοιπόν από παρατηρητής φτάσατε να είστε ενεργό πολιτικό όν, γιατί οι ταινίες σας είναι πολιτικές?
Ναι, γιατί έφτασε να γίνει, να γίνω, γιατί μου το επέτρεψε η γαλλική κοινωνία, mm-hmm, η γαλλική παιδεία, mm-hmm, ο τρόπος της ζωής της Γαλλίας, να εκφραστώ όπως το ένιωθα τελείως, καθαρά. Ουσιαστικά αυτό είναι, και δεν το έκανα μόνος μου, βρήκα πολλούς ανθρώπους που ήταν δίπλα μου, που ήταν μαζί μου, που συνεχίσαμε, και ή παραγωγούς ή ηθοποιούς. Είχα μεγάλη τύχη να γνωρίζω μεγάλους ηθοποιούς στη Γαλλία και να γίνω φίλους μαζί τους και να δεχτούν να παίξουν στα δικές μου ταινίες, που ήταν κάτι καταπληκτικό εκείνη την εποχή. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί με βοήθησαν να κάνω εκείνο που έκανα μέχρι τώρα.
Πώς επιλέγατε να κάνετε μόνο τέτοιες ταινίες και όχι, για παράδειγμα, μια ερωτική ταινία που ήταν η εξής μία, η Αντίθεση Γυναίκα? Πώς γινόταν οι επιλογές, γιατί αυτό πραγματικά είναι πολύ χρήσιμο και αυτό θα μας δώσει και την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε τις ιστορίες σε κάποιες ταινίες που νομίζω ότι είναι ιστορικά ντοκουμέντα.
Όταν κάνει κανένας μια ταινία, όπως η πρώτη ταινία που έκανα, που έγινε με καταγράφο τρόπο, το λέω μας στο βιβλίο, κατά με τρόπο, δεν ήταν ακριβώς να κάνω αυτό. Έγινε με συνθήκες πολύ διαφορετικές. Και αμέσως μου προτείνω να κάνω όσες ταινίες ήθελα. Δεν με ενδιέφερε πολύ. Εκείνο με ενδιέφερε να πω εκείνα που ήθελα εγώ να πω μέσω κινηματογράφου σε ορισμένα σημεία της ζωής. Αυτές οι αδικίες που ζούσαμε, αυτές τις αγωνίες που ζούσαμε για το μέλλον, αυτά τα προβλήματα που ζούσαμε, που τα βρήκα πολύ στη Γαλλία μεταξύ των φοιτητών, τα βρήκα αυτά τα προβλήματα που είχα εγώ φυσικά, Γάλλων και άλλων. Λοιπόν, αυτό με ενδιέφερε ουσιαστικά και έψαχνα για να βρω μια. Και μου προτείναν να κάνω μια ταινία που με ενδιαφέρει ακριβώς γιατί ήταν τη δεύτερη μου ταινία, που ήταν πολλοί νέοι Γάλλοι που ήταν εναντίον των Γερμανών και πήραν τα βουνά. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Θέλω να πω, αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί έχει εκεί κάτι, μια πάλι για τη ζωή και για την ελευθερία. Και έκανα αυτή την ταινία. Η ταινία δυστυχώς δεν είχε το μέλλον που ελπίζαμε όλοι και ήταν μια λίγο μια αγωνία. Σκέφτηκα επίσης πρέπει να συνεχίσω. Και όταν μου ζητήσανε να ξανακάνω άλλη ταινία, δεν έβρισκα εκείνο που με ενδιαφέρει. Και περίμενα. Μέχρι την ημέρα που κατά τύχη ο αδερφός μου, που είχα έρθει να δω τους γονείς, φεύγοντας, μου έδωσε το βιβλίο του Βασιλικού, το Ζήτα. Μου λέει: διάβασέ το. Στην αρχή δεν μου πολύ άρεσε αυτό το Ζήτα μπροστά στην. Το έβρισκα λίγο χοντρικό.
Το διαβάσατε πάνω στο αεροπλάνο?
Κάλεσα να το διαβάσετε στο αεροπλάνο. Επιστρέφοντας το διάβασα και το τελείωσα το ίδιο βράδυ. Uh-huh. Ήταν ένα Σάββατο και το πρωί της Κυριακής μου τηλεφωνεί ο φίλος μου ο Γιώργος Σεμπρούν, ο Χόρχε Σεμπρούν, που ήταν συγγραφέας, και μου λέει: είδες τι έγινε στην Ελλάδα? Του λέω: τι? Μου έγινε πρακτικό, οι στρατιωτικοί πήραν την κυβέρνηση. Καταπληκτικό, δεν το περίμενα καθόλου. Συναντηθήκαμε το μέση με τον Γιώργο, με τους Σεμπρούν, με τους Μοντάν, τη Σινιωρέ, όπως συνέβαινε συχνά τις Κυριακές, και μιλούσαμε τι να κάνουμε. Και του λέω σε μια στιγμή, του λέω του Χόρχε, του Σεμπρούν, του λέω: εγώ θα κάνω αυτό το φιλμ. Του λέω: δεν είναι εύκολο, θα προσπαθήσω να κάνουμε αυτό το φιλμ. Θες να είσαι μαζί μου? Μου λέει: να τα πούμε ύστερα, είστε λίγο, να τα πούμε χωριστά. Συναντηθήκαμε ύστερα, τα είπα, του είπα πως το έβλεπα, ήξερε την ιστορία, και ιδίως του δικαστή. Και ωραία, μου λέει: ωραία, είμαι μαζί σου. Αν βρούμε να ψάξουν λεφτά. Πάω αυτόματα στην United Artists που ήταν ο διευθυντής του, ήταν φίλος και μου λέει, μου είχε πάντα ό,τι θέλεις να έρθεις να μου το προτείνεις. Πηγαίνω και του λέω αυτό. Α, μου λέει Κώστα, μην κάνεις αυτό. Έκανες ένα φίλο που δεν δούλεψε.
Αποτυχία.
Κάνεις ακόμη μια αποτυχία, είναι καταστροφή. Για να τελειώνει.
Θα σβήσετε ως σκηνοθέτης. Ναι.
Του λέω με. Ήταν ο Ηλίας Λομπέρτ. Του λέω, Ηλίας, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μου λέει, ακού να δεις. Εγώ θα σου δώσω λίγα λεφτά να βοηθήσει, όχι για σένα, με για τον σεναριογράφο. Να κάνετε μια πρώτη δουλειά και να μου τη δείξετε να δούμε. Ύστερα θα δούμε. Ωραία. Του κάναμε, όταν είδε τη δουλειά, μου λέει, είναι αδύνατο. Θα μας, καταρχήν, να κάνουμε τέτοιο φιλμ στην Ελλάδα, θα μας απαγορέψουν για χρόνια. Του είχε συμβεί με την Ισπανία για ένα φιλμ που είχα κάνει. Μου λέει, δεν μπορώ. Και άρχισε η περιπέτεια να βρούμε τα λεφτά. Έδωσα το σενάριο στους ηθοποιούς, δέχτηκαν όλοι αμέσως. Ο Μοντάν δέχτηκε να κάνει ένα μικρό ρόλο. Όλοι οι ηθοποιοί, ο Τρεντινιάν, Περάν, όλοι αυτοί δέχτηκαν. Πήγαμε στους παραγωγούς, λέγανε, ωραίο, ποιος θα ενδιαφερθεί για ένα βουλευτή που τον σκοτώνει στην Ελλάδα, δεν έχει ένα χαρακτήρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο δικαστής που είναι καλός ρόλος, που το είχε δεχτεί ο Τρεντινιάν, φτάνει στη μέση του φιλμ, ενώ πριν έχει άλλους χαρακτήρες που έρχονται και φεύγουν.
Φλίαρο, χωρίς να έχει έρωτες, χωρίς να έχει happy end. Αυτό σας λέγανε.
Ακριβώς. Και όταν ήταν το happy end, πλέον ήταν ακόμα χειρότερα. Mm-hmm. Γιατί όλοι.
Κύριε Γαβρά, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία και επανερχόμαστε. Και πρέπει εδώ να πούμε, κύριε Γαβρά, γιατί για μένα είναι σημαντικό αυτό που διάβασα στο βιβλίο σας. Για να διασφαλίσετε την έγκριση του Μίκη Θοδωράκη για την μουσική επένδυση της ταινίας, έπρεπε η σύντροφός σας, η Μισελ, με πλαστό διαβατήριο να έρθει στην Ελλάδα για να συναντήσει τον Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος όμως ήταν κρατούμενος στη Ζάτουνα.
Στη Ζάτουνα. Τη σταματήσανε τη Μισελ, δεν της επέτρεψαν να μπει στη Ζάτουνα. Τη διώξανε. Ξαναγύρισε, μου λέει, δεν τα κατάφερα. Και μίλησα με τον Ζακ Πέραν, που ήταν ο παραγωγός, μου λέει, θα προσπαθήσω εγώ. Και ο Ζακ πήγε, τα κατάφερα να περάσει. Γάλλος, συμπαθητικός κτλ. Νομίζω η χαροφύλαξη ήταν και η γυναίκα. Τι θέλει αυτή η γυναίκα εδώ, καταλάβατε, όσον αφορά τη γυναίκα μου. Και κατάφερε να δει το Μίκη. Του συζήτησε με το Μίκη και ο Μίκης έβγαλε το πακέτο τσιγαρέτα και έγραψε πάνω στο πακέτο: ο Κώστας να κάνει τη μουσική μου ό,τι θέλει.
Υπάρχει πουθενά αυτό
πάντα,
το πακέτο?
Το έχω πάντα. Ναι.
Και βέβαια η ταινία αυτή γυρίστηκε στην Αλγερία, όπου ήταν και ο τόπος όπου παντρευτήκατε με τη σύντροφό σας, χωρίς να υπάρχει κανένα φωτογραφικό ντοκουμέντο, από ό,τι λέτε. Έτσι. Γιατί στην Αλγερία και όχι στη Γαλλία?
Γιατί ήταν εκείνη που γύριζα το φιλμ και η Μισελ ήρθε μαζί μου. Και νιώσαμε ότι είμαστε πολύ κοντινά με τον άλλο. Και
το ερώτημά μου είναι
στο γαλλικό προξενείο.
Το γιατί στη Γαλλία, γιατί γυρίσατε την ταινία στην Αλγερία?
Γιατί κανένα, στη Γαλλία δεν μπορούσα να γυρίσω, ήταν πολύ ακριβή. Δεν βρήκαμε και πόλη που να μοιάζει λίγο με τη Θεσσαλονίκη. Πήγα και στην Ιταλία και όταν μίλησα με του παραγωγού, τι ήθελα να κάνω, έκανα δύνατον εδώ, δεν μου αντικάνετε κτλ. Και ο Ζακ πέρα μια μέρα του τηλεφώνου, του λέω, Ζακ, η ταινία δεν γίνεται, είσαι ελεύθερο. Μου είχε πει. Μου λέει γιατί, του εξήγησα γιατί και μου λέει η Αλγερία ίσως να είναι καλή. Πάμε στην Αλγερία, βλέπω την πόλη του, είναι καταπληκτική, είναι ακριβώς αυτή.
Είχε τα χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης, δηλαδή μια πόλη μεσογειακή.
Μια πόλη μέσω με πολύ κόσμο, με διαφορετικό κόσμο, με φτώχειες και αυτά. Και δίνει το σενάριο σε έναν υπουργό και ο υπουργός μου λέει, ο Ζακ, το μαθαίνω ύστερα, ότι ο υπουργός το δέχτηκε αμέσως. Τι έμαθα χρόνια ύστερα? ότι ο υπουργός είπε εμείς να κάνουμε μια ταινία με αυτούς τους στρατιωτικούς που είμαστε στρατιωτικοί, εμείς πήραμε την εξουσία. Και ο Ισάκ με ένα φίλο του Αλγερινό, ένα σκηνοθέτη, τον Λακτάρ, ο Λακτάρ το έδωσε στον πρόεδρο, τον Μπουμεντιέν. Ο Μπουμεντιέν τον διάβασε, του λέει αυτό θες να κάνουμε εμείς, η ίδια απήχηση είχε. Και ύστερα ο Μπουμεντιέν σκέφτηκε λίγο, του λέει να το κάνουμε. Γιατί οι Έλληνες οι στρατιωτικοί είναι φασίστες, εμείς είμαστε επαναστάτες.
Ακριβώς, γιατί αυτοί δεν διαφοροποιήθηκαν από τους Γάλλους αποικιοκράτες, να το πω έτσι.
Λοιπόν, και έτσι έγινε το φιλμ. Φυσικά δεν είχαν λεφτά να μας δώσουν, μας δώσαν όλες τις ευκολίες. Mm-hmm. Μια στιγμή λέω, εκείνο που έλεγα να γυρίσουμε αυτή την πλατεία. Και με κοιτάξαν έτσι, λέει, αυτή η πλατεία. Ξέρεις τι είναι αυτή η πλατεία, είναι αδύνατον. Ύστερα από τις 6 το βράδυ όλα τα αυτοκίνητα περνάνε εδώ κτλ. Και τελικά λέω, δεν υπάρχουμε. Του δώσανε και μας δώσανε μεγάλες ευκολίες. Και με τεχνικούς και τα λοιπά. Και για να παρουσιαστεί στα Οσκάρ, δεν είναι οι Γάλλοι που το προτείνανε, είναι οι Αλγερινοί που το προτείνανε.
Και θέλω λοιπόν εδώ να θυμηθείτε την ιστορία της προβολής της ταινίας στην Ιταλία, γιατί οι Ιταλοί διανομής σκέφτηκαν να αλλάξουν το ζήτα και να βάλουν τι τίτλο, κύριε Γαβρά.
Πορνογραφικό θα έλεγα. Πορνογραφικό τίτλο. Και όταν φτάσαμε με το Μοντόν και με τον Σεμπούν στην Ιταλία και είδαμε στον κινηματογράφο το όνομα του φιλμ, λέω φεύγουμε. Mm-hmm. Και έγινε φασαρία μεγάλη. Αυτός που είχε που το είχε αγοράσει πολύ φτηνά, επίσης. Γιατί καταλαβαίνετε, έρχεται ο Ζακ Περάν μια μέρα και μου λέει: όταν γυρίζαμε, οι Ιταλοί μου δίνουν 25-30 χιλιάδες δολάρια για το φιλμ, χωρίς καμιά επιστροφή ύστερα. Εφάπαξε για πάντα. Του λέω: τι κάνουμε. Μου λέει να το πουλήσουμε. Το πουλήσαμε έτσι. Και κέρδισε πολλά λεφτά αυτό ο εσχρό και έχει αλλάξει και τον τίτλο. Τελικά προσέθεσε στον τίτλο Λορτζία, Λόργιο τη εξουσία και προσέθεσε Ζήτα. Χωρίς αυτό το φιλμ ήταν, το λέγανε στην Ιταλία, το όργιο της εξουσίας.
Πάμε λοιπόν σε μια άλλη ταινία, γιατί θέλω πραγματικά να μας μεταφέρετε αυτές τις τόσο σημαντικές συναντήσεις που είχατε. Ταινία Ομολογία, 1969. Εδώ λοιπόν στο βιβλίο σας, γιατί δεν την έχω δει την ταινία, λέτε ότι ο στόχος είναι επί της ουσίας να καταγγείλετε το σταλινισμό και είχατε μια πολύ σημαντική συνάντηση στη Γαλλία με τον Αλεξάνδερ Ντούμπτσεκ μετά την ιστορία της άνοιξης της Πράγας.
Ο Ντούμπτσεκ, καταλαβαίνετε, είναι μια δραματική περίπτωση. Ήταν αρχηγός στην Τσεχοσλοβακία, τον πήρανε οι Ρώσοι γιατί προσπάθησαν να αλλάξει το σύστημα κατά κάποιο τρόπο, να το απελευθερώσει λίγο. Τον πήγαν, λένε πως τον τσακίσανε στο ξύλο, τον χτυπήσανε. Και ύστερα, όταν επελάσαν τα πράγματα πολύ, τον κάλεσε η γαλλική κυβέρνηση και ήρθε. Και στη Γαλλική Βουλή. Και ο πρόεδρος Γαλλικής Βουλής, που τον ήξερα καλά, έκανε ένα γεύμα και μου τον παρουσίασε. Και ήταν μια μεγάλη, μεγάλη συγκίνηση να δω τον άνθρωπο που ήταν το μεγάλο θύμα αυτής της αλλαγής που ήθελε να γίνει στην.
Και τι σας είπε, ώστε είστε εσείς, ναι, αυτή ήταν η έκφραση.
Με κοιτάξει, λέει, α, εσείς είσαστε, μου λέει. Γιατί ήξερε για το φιλμ, mm-hmm. Το είχε ήδη πιθανό στο φιλμ.
Και οι εφιάλτες που βίωνε ο Ιβ Μοντάν στα γυρίσματα.
Αν όταν γυρίζαμε την ομολογία, ο Μοντάν ζούσαμε στο ίδιο ξενοδοχείο, κοντά ο ένας με τον άλλο, και τη νύχτα συχνόταν και ακούγα φωνές και πήγαινα το δω και μου λέει: είναι καλά, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Γιατί την ζούσε πραγματικά τη ζωή του. Γιατί ήταν τόσο πολύ κοντά στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν πριν, που θα αναρωτιόταν πάντα πώς μπορούσαν να το κάνουν. Πλέον ο αδερφός του ήταν ένα από τους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας. Τα είχαν χαλάσει λίγο από το φιλμ όταν έκανα το φιλμ. Και ζούσε μια ζωή τρομακτική. Και φαίνεται στο φιλμ, όταν βλέπει κανένα το φιλμ, έχει χαλάσει 10-12 κιλά. Μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός του είπε: σταμάτησε τώρα, γιατί δεν ξέρουμε που πάει η καρδιά. Mm-hmm. Θέλω να πω. Αυτά τα φιλμ τα είσαι εκείνος, τα είσαι και εγώ. Γιατί τι ήταν ο κομμουνισμός εκείνη την εποχή, γιατί η δικιά μας γενιά. Μια ελπίδα καταπληκτική να αλλάξει
τον κόσμο. Η Σοβιετική Ένωση και ο παρτός σοσιαλισμός.
Η Σοβιετική Ένωση και τα λοιπά. Και ύστερα σιγά σιγά καταλάβαμε πως ήταν μια τελεία στο κέρδια. Όλα ό,τι προτείνανε ήταν το αντίθετο κάνανε, καταλαβαίνετε.
Και ήρθατε και σε σύγκρουση και με τον Ζορζ Μαρσέ, ο οποίος χαρακτήρισε την ταινία Ομολογία αντικομμουνιστική.
Ακριβώς.
Πάμε λίγο στο 1971 για μια άλλη πολύ σημαντική συνάντηση που είχατε με τον Αλιέντε, αυτή την εμβληματική προσωπικότητα ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, και τον Βίκτορ Χάρα. Θέλω λοιπόν να μου θυμηθείτε πράγματα με αφορμή το γύρισμα «Κατάσταση πολιορκίας».
Αυτοκτόνησε, θέλω να κάνω μια μικρή διόρθωση.
Ή τον ανάγκασαν.
Αγέντε, όχι, για το Αγέντε, όταν είδε ότι η στρατιωτική, ο Πινοσέ, θα έπαιρνε την εξουσία, αν με κατάλαβε μέσα, θα το θέλανε στο εξωτερικό, δεν τον φυλακίσαν, θα ξεφορτωνότανε. Και δεν ήθελε να γίνει ένα από τους ηγέτες που γυρίζει στον κόσμο από χρόνια, που παρουσιάζει μια, θέλω να πω, ένα κίνημα που μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο, που δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, αυτό είναι μερικοί από τους ηγέτες. Και νομίζω ότι αυτό δεν ήθελε να τα ζήσει. Ήθελε να γίνει το θύμα, της δημοκρατίας που είχε ονειρευτεί. Και γι' αυτό, όταν ήταν έτοιμο να το πιάσουν, αυτοκτόνησε. Και είχε αυτοκτονήσει και ένας άλλος φίλος δικός μου που ήταν πολύ κοντά του.
Εσείς από τη διαδρομή που κάνατε, γιατί με τον Αλιέντε ακολουθήσατε και μια πορεία μαζί του και προς την επαρχία. Σήμερα τι θυμόσαστε?
Θυμάμαι τις πρώτες σχέσεις που είχα μαζί του, που με κοίταξε έτσι, μου λέει, να πείτε παντού στον κόσμο ότι εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε δικτατορία. Είναι ελεύθερα όλα, όπως το είδατε, στην Χιλή, και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, να αλλάξουμε το σύστημα.
Σας έπεισε.
Και να έχουμε σχέση με τους Αμερικάνους, με όχι αυτή τη σχέση που έχουμε τώρα. Ουσιαστικά αυτή ήταν. Και αυτό εμένα το βρίσκεται καταπληκτικό. Καταλάβατε. Και μου εξήγησε πολύ την πρώτη φορά τι ήθελε να κάνει, και τον είχε μια δεύτερη και μια τρίτη φορά. Και ήταν ένας άνθρωπος πολύ πολύ συμπαθητικός, με δυνατές ιδέες, και μια ιδέα της χώρας του. Ήταν γιατρός, καταλαβαίνετε. Είχε μια άποψη με γιατρού. Γιατρού που είχε δει τη φτώχεια της Χιλής εκείνης εποχής, που οι άνθρωποι πεθαίναν από την πείνα και ζούσαν μέσα σε κατοικίες τρομακτικά βρώμικες και χωρίς καμία ελπίδα.
Με αφορμή αυτή την ταινία, κάνετε ένα ταξίδι από τη Χιλή στην Κούβα και γνωρίζεστε με τον Φιντέλ Κάστρο. Για πέστε μου. Τις μνήμες.
Πήγα στην Κούβα γιατί ο Γκαρσία Μάρκες, ο συγγραφέας, ήταν φίλος μου και είχε κάνει μια σχολή στην Κούβα κινηματογραφιστών. Έθελε κινηματογραφιστές από τις φτωχές χώρες για να μάθουν να κάνουν κινηματογράφο, και μου λέει, έλα να δεις, να έρθεις να μιλήσεις με τους φοιτητές. Και πήγα. Και το ωραίο ήταν, όταν ήθελα να ξαναφύγω, ο Γκαρσία Μάρκες μου λέει, να φύγουμε μαζί, πηγαίνω και εγώ στο Μεξικό, όπου ζούσε. Και φτάνοντας στο αεροδρόμιο, φτύσαμε λίγο νωρίς, μου λέει, πάμε λίγο νωρίς, ίσως θα να δούμε και κάτι φίλους και τα λοιπά. Και ποιος ήταν? Ο Φιντέλ Κάστρο. Και έχω μια μεγάλη, εγώ μιλώ ισπανικά, λοιπόν, μια μεγάλη συζήτηση στο σαλόνι που έχουν για τους VIP, και με τον Κάστρο που ήταν κοντά μου, έτσι ακούμπησε και στον νόμο σε μια στιγμή, και τον κοίτωσα από κοντά, έτσι όπως σας βλέπω. Με τον Κάστρο, και λέω, αυτός ο άνθρωπος που άλλαξε τελικά τη χώρα του τελείως. Κατάφερε, ξέρω, όλα που μπορούμε να πούμε εναντίον του, θέλετε, τα ξέρω. Μερικά φυσικά να είναι, όχι όλα, να είναι πιστευτά και να τα δεχόμαστε. Με γενικά άλλαξε τελείως τη χώρα του και άλλαξε το πνεύμα της Γαλλικής Αμερικής. Αντιστάθηκε στους Αμερικάνους. Και αυτό καμία άλλη χώρα δεν το κάνει στον κόσμο. Και αστείτε πολύ. Φυσικά το πλήρωσε ακριβά και αυτός και ο λαός του. Είναι λαός πολύ διαφορετικός. Δεν είναι σαν τους άλλους. Και όλοι οι νέοι οι Λατινοαμερικάνοι σκέπτονται να ζήσουν σαν μια Κούβα. Να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί δεν υποφέρουν πια την επιρροή της Αμερικής που τα διευθύνει όλα τελικά. Λίγο περισσότερα τα τελευταία χρόνια, με εκείνη την εποχή ήταν τρομακτικά. Λοιπόν, αυτή η σχέση με τον Κάστρο ήταν πολύ συγκινητική. Φυσικά δεν μιλήσαμε πολύ, μιλήσαμε γενικές γραμμές πολιτικά. Είπε κάτι αστεία, πολύ, πολύ αρκετά σκληρά.
Που δείχνει και το χαρακτήρα που έχουν
ακριβώς,
οι Κουβανέζοι. 1989, μουσικό κουτί. Φέρνετε στην επιφάνεια ένα πραγματικό γεγονός, ότι 10.000 Ναζί εγκληματίες βρήκαν άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το βρήκα σε ένα βιβλίο ενός υπαλλήλου του State Department, Alan Ryan, που έγραψε αυτό. Και έδωσε ονόματα και έδωσε τα επαγγέλματα κτλ.
Για την ομερτά, λοιπόν, την ανοχή και τη σιωπή.
Ακριβώς.
Και σιωπή, την αποδοχή του φασισμού και του ναζισμού.
Και την εκμετάλλευση που κάνανε. Γιατί χρησιμοποιούσε η Εκκλησία της Νέας Υόρκης ο Σπέρτμαν, που ήταν καρδινάλιος, τους χρησιμοποιούσε για αντικομμουνιστικούς, για τις αντικομμουνιστικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Είναι θύματα του κομμουνισμού. Και ήταν ήδη χειρότερη από εκείνη την εποχή από τον Στάλιν, καταλάβατε. Λοιπόν, συζητούσαμε με ένα παραγωγό και με έναν σκηνογράφο και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την μια ταινία σε αυτούς.
Και βρίσκεστε στα γυρίσματα της ταινίας όταν πέφτει το τείχος του Βερολίνου. Ακριβώς. Άλλη ιστορική στιγμή. Δηλαδή τόσες συμπτώσεις, άρα δεν μιλάμε για τυχαιότητα. Θέλατε και βρισκόσασταν εκεί που γραφόταν η ιστορία.
Πάμε στο Βερολίνο, δείχνουμε την ταινία και μου λένε συγχρόνως πρέπει να το δείξουμε από την άλλη μεριά. Στο Ανατολικό Βερολίνο, μέρα πώς να περάσουμε. Λέει, έχει ένα πέρασμα και αποφασίσει και δεχτήκαν να κάνουμε μια προβολή. Και πήραμε τα διαβατηριά μας όλοι και τα λοιπά για να περάσουμε και μας αφήσαν να περάσουμε έτσι. Και μας δέχτηκε μια αίθουσα με 2.000 ανθρώπους και τέτοιο, καταπληκτικά. Με χειροκροτήματα, κυρίως όπως ένας στο οποίο ήταν Γερμανός, ο Άρμι Μιούλερσταλ, τον δεχτήκανε σαν Θεό γιατί ερχόμαστε από την άλλη μεριά. Και ένα τεράστιο σουξέ. Και το πιο καταπληκτικό είναι ότι μια εβδομάδα ύστερα, όταν με καλέσανε να έρθω, γιατί μου λένε, ελάτε, ίσως να έχετε ένα βραβείο. Το κάνουν πάντα αυτό στα φεστιβάλ. Και φτάνουμε και εκείνη τη στιγμή ήταν. Οι άνθρωποι ήταν πάνω στον τοίχο και τον γκρεμίζανε και περάσανε, δίνανε κομμάτια τοίχου σε όλο τον κόσμο. Mm. Δηλαδή σε μια εβδομάδα άλλαξε τελείως η κατάσταση. Mm. Πάνε να πει πόσο αδύνατο ήταν το καθεστώς. Πόσο άγρια εναντίον του ήταν οι άνθρωποι, εναντίον του καθεστώτος.
Τσεκούρη 2005. Αυτό που σκεφτόμουν εκ των υστέρων ήταν πόσο προφητικός ήσασταν γράφοντας το 2005 για το πώς τα λευκά κολάρα θα αντιμετωπίσουν τις ταπεινώσεις, την κατάθλιψη, την απόγνωση και πώς θα αντιδράσουν για να είναι οι κυρίαρχοι. Κάτι που φαντάζομαι ότι και σήμερα είναι παρόν στη συμπεριφορά, να πω έτσι, ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας που τους χαρακτηρίζουμε γιάπηδες, αλλά είναι το κυρίαρχο κομμάτι που παράγει οικονομία και πολιτική.
Τελείως. Είδα τελευταίες εβδομάδες στη Γαλλία αυτοί οι απεργίες, τεράστιες απεργίες που έχουμε, από ανθρώπους που είναι κακοπληρωμένους, που κάνουν μια τεράστια δουλειά για μια εταιρεία του Total που κερδίζει δισεκατομμύρια. Κέρδισε τόσα πολλά λεφτά που ένας οικονομολόγος είπε μπορεί να διπλασιάσουν τους μισθούς όλων των υπαλλήλων που δουλεύουν σε αυτούς και να παραμείνουν ακόμα πολλά δισεκατομμύρια για τους αυτούς που έχουν μετοχές. Θα να πω ότι αυτό ήταν η ιδέα. Δεν είναι προφητικό. Όταν διαβάζει κανένας, βλέπει τον κόσμο, βλέπει λίγο τι μπορεί να γίνει. Και ευτυχώς εμείς έχουμε καιρό για να διαβάσουμε, έχουμε χρόνο για να διαβάσουμε και να κοιτάξουμε την κοινωνία. Εμείς σκηνοθέτες έχουμε χρόνο.
Σήμερα η κύρια αντίθεση, κύριε Γαβρά, στην κοινωνία ποια είναι στην Ευρώπη? Η κοινωνική αδικία σε τι έγκυται?
Σε αυτό. Στο ότι οι άνθρωποι που να ζήσουν ζουν με 10, 20, 100 χιλιάδες κάθε εβδομάδα και άλλοι που κάθε μήνα και άλλοι που ζουν με 1.000 ή 700 ευρώ κάθε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και μπορεί να μπορώ να σας βεβαιώσω ότι υπάρχουν αρκετά λεφτά για όλο τον κόσμο για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω συνειδήσει που έχω κάνει με οικονομολόγους, έχουν πολλά λεφτά. Είναι αδύνατο να παραδεχτεί κανένας ότι οι άνθρωποι ζουν με 4 αυτοκίνητα που στοιχίζουν χιλιάδες και χιλιάδες και άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν ένα ποδήλατο. Mm-hmm. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Γυρίζετε κάποια ταινία αυτό το διάστημα ή όχι?
Προσπαθώ να γράψω.
Προσπαθείτε να γράψετε. Ποιο είναι το θέμα που σας συγκινεί, σας θυμώνει, σας εξοργίζει, που μπορεί να σας οδηγήσει στη συγγραφή ενός σεναρίου ή να το σκηνοθετήσετε?
Ουσιαστικά αυτό το θέμα. Αυτές οι τεράστιες διαφορές που όσο πάνε και γίνονται μεγαλύτερες. Mm-hmm. Η μεσαία τάξη μικραίνει όσο πάει και περισσότερο. Αδυνατίζει. Νομίζω στην κοινωνία μας η δημοκρατία δεν μπορεί να μεγαλώσει και με τη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Να φαρδίνει όσο που είναι δυνατόν η μεσαία τάξη για να αλλάξουν τα πράγματα. Το αντίθετο γίνεται σήμερα. Αυτό mm-hmm. δυστυχώς.
Η ταινία η τελευταία σας, το Ενήλικες της αίθουσες, τι αποδοχή είχε στην Ευρώπη και ποια είναι η άποψή σας για την Ευρώπη σήμερα, για το ευρωπαϊκό ιδεώδες? Νομίζετε ότι είναι καταστροφική η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Υπάρχει τρόπος να διασωθεί αυτό το όραμα?
Ναι, ήταν καταστροφική. Άλλαξε λίγο. Με τώρα αλλάζει ακόμα περισσότερο εξαιτίας του Πουτίν. Δεν βλέπουμε πολύ που κάνουμε. Έχει μια ένωση στην αρχή με τον πόλεμο του Πουτίν. Με τώρα δεν ξέρω πού θα πάμε στην Ευρώπη. Νομίζω εκείνο μπορώ να πω με σιγουριά ότι η Ευρώπη είναι τελείως απαραίτητη στον κόσμο. γιατί έχουν δημιουργηθεί μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα, όπως η Αμερική, όπως η Ινδία κτλ. Και πρέπει να ενωθούμε στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τεράστιες δυνάμεις. Χωρίς μια ένωση δεν θα γίνει.
Κύριε Γαβρά, μέσα στο βιβλίο σας κάποια στιγμή λέτε το εξής, ότι μέσα από τις ταινίες σας βιώνετε με ένταση συναισθήματα. Πάθος, οργή, πείσμα, συνέστημα, και η μόνη καταλλαγή είναι όταν επιστρέφετε στην οικογένειά σας.
Φυσικά.
Θέλω φυσικά λοιπόν να μου πείτε πώς συντεριάξατε μια πολυμελή οικογένεια, γιατί έχετε 4 παιδιά, μια επίσης δραστήρια σύζυγο και ταυτόχρονα μια δράση και μια καριέρα που είστε παγκόσμιος. Νομίζω. Αυτά τα δύο πώς συνυπέξαν?
Χάρη στη γυναίκα μου. Χάρη στη γυναίκα μου που κάνει ό,τι μπορεί για να μένουμε μαζί όλοι μας. Όχι να τους, να τους πούμε τι κάνουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαστε οικογένεια. Το πνεύμα, το οικογενειακό πνεύμα που το είχαμε εμείς με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, φυσικά χωριστήκαμε πολύ γρήγορα, στην οικογένεια τη δικιά μας συνεχίζει. Και τους λέω στα παιδιά μου να μην κάνετε κινηματογράφο, να κάνετε αληθινά επαγγέλματα, να κάνουν κινηματογράφο. Δεν μπορώ να σας το απαγορεύσω. Είναι η ειρήνη στην οικογένεια. Βρίσκω την ειρήνη μου και βρίσκω και αυτή την ειρήνη και την καλοπρέπεια και το γέλια. Γιατί έχω τα παιδιά, τους αρέσουν να γελούν και μας κάνουν και γελούν, και αυτό είναι απαραίτητο.
Όσο μεγαλώνετε, γίνεστε πιο σκληρός ή πιο ήρεμος ή πιο γαλήνιος?
Καταλαβαίνω λίγο περισσότερο τα πράγματα από πριν. Γιατί προσπαθώ να βρω για ποιους λόγους κάνει ο κάθε άνθρωπος εκείνο που κάνει. Γιατί σκέπτεται έτσι και όχι έτσι. Και μου δίνει περισσότερο χρόνο και νομίζω είναι απαραίτητο. Με αυτό χρειάζεται κανένας να το. Ο μόνος τρόπος να το έχει αυτό χρειάζεται ένα μεγάλη πείρα, τα χρόνια.
Mm-hmm. Ποια είναι η μεγαλύτερη ματέωση που βιώσατε σε αυτή την 90χρονη πορεία σας?
Ω, είναι πολλά φιλμ που ήθελα να κάνω που δεν τα έκανα, που δεν μπορούσα να τα κάνω. Μπορούσα να κάνω, ξέρω εγώ, 5-6 φιλμ περισσότερα που τα έκανα. Μερικά τα δούλεψα και δεν βρήκαμε τα λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημα του. Αυτό που κάνουμε.
Συναντήσεις. Διαβάζω στο βιβλίο σας. Σιμών Σινιωρέ, Ιβ Μοντάν, Χορχέ Σεμπρούν, Ανιές Βαρντά, Τζέιν Φόντα, Ζαν Μωρό, Αλέν Τελόν, Ζαν Πολ Μελμποντό, Κλουζό, Μέριλ Στρίπ, Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ρέρθφορντ, Αλιέντε, Βίκτορ Χάρα, Φιντελ Κάστρο, Γιάσερ Αραφάτ, Ντούμπτσεκ, Μίκη Θεοδωράκη, Μελίνα Μερκούρη, Ζήλιντα Σέν, και επειδή μου κάνουν σήμα, θα μπορούσα να συνεχίσω για πολύ ώρα. Αναρωτιέμαι, όλες αυτές οι συναντήσεις με ανθρώπους, πολλούς από τους οποίους γίνεται και φίλοι, δηλαδή το τροχόσπιτο που λέτε, ήταν τόπο συνάντησης, φιλικών επαφών, ουσιαστικών συζητήσεων, παραγωγικών συζητήσεων. Ήταν τυχαίες?
Ναι, δεν είναι τυχαίες, είναι τα φιλμ που έκανα. Τους ενδιέφερα σαν άνθρωπος που σκέπτεται, όπως σκεπτόμουν, κινηματογραφικά. Και συζητούσαμε από αυτού, αυτό τους ενδιέφερε. Mm-hmm. Δεν ήμουν η στάρ που θέλουν να δουν, να κάνουν φωτογραφία μαζί τους, ήταν το φιλμ. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα φιλμ και τι μπορούμε να κάνουμε, τι άλλο φιλμ μπορούμε να κάνουμε. Είχε και αυτό στη σχέση mm-hmm. με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Σήμερα κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει γιατί υπάρχει ο θάνατος. Εσάς η έννοια αυτή του θανάτου σας απασχολεί ή όχι? Όταν γράφατε το βιβλίο λέγατε με καθαρό τρόπο όχι.
Όχι, λέω δεν απασχολεί. Φυσικά είναι και ο θάνατος. Το έχω μάθει από παλιά, ο θάνατος είναι εδώ. Και είναι σίγουρο, το πιο σίγουρο πράγμα στον άνθρωπο είναι ο θάνατος. Δεν θέλω να μπω στην αγωνία και τι θα γίνει όταν πεθάνω κτλ. Ξέρω ότι θα πεθάνω και ύστερα δεν υπάρχει τίποτα. Έχω πεπισμένο και γι' αυτό. Λοιπόν, ζω όσο καλύτερα μπορώ με την οικογένειά μου και με τους φίλους και αυτό που θέλω να κάνω. Και με φτάνει αρκετά μέχρι την τελευταία στιγμή.
Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να κάνετε στη ζωή σας και δεν το κάνατε?
Είναι μερικά φιλμ που δεν το έκανα, φυσικά.
Πάντα γύρω από τον κινηματογράφο, σε προσωπικό επίπεδο.
Ουσιαστικά, στο προσωπικό επίπεδο νομίζω ότι έχω το καλύτερο που τα έχω, είναι η οικογένειά μου, η γυναίκα μου και την οικογένειά μου. Και μερικούς φίλους. Εδώ, στην Ελλάδα και αλλού.
Όταν φεύγετε από την Ελλάδα, στις αυτές τις σύντομες επισκέψεις σας, έχετε μέσα σας μια χαρμολύπη, έχετε ένα παράξενο συνέστημα ή μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει?
Κάτι μπορεί να αλλάξει. Και ελπίζω. Πολύ, κάτι μπορεί να αλλάξει. Και νομίζω υπάρχουν. Οι άνθρωποι μπορεί να το αλλάξουν και οι συνθήκες, και νομίζω υπάρχει η θέληση των Ελλήνων. Και αυτούς τους Έλληνες που είδα στο εξωτερικό, τους νέους που φύγανε σε εκείνη την εποχή, που νομίζω η έννοια είναι να θέλουν να ξαναγυρίσουν. Mm-hmm. Γιατί η νοσταλγία είναι τρομακτική και ξέρουν η καλύτερη ζωή τελικά είναι εδώ mm-hmm. και απ' έξω.
Εσείς αυτό δεν το υποστηρίζετε ωστόσο, γιατί ήταν άλλη διαδρομή. Όχι, γιατί
εγώ ήμουν σε άλλη κατάσταση και δημιούργησα μια άλλη κατάσταση. Ναι. Τώρα η Ευρώπη δεν είναι τόσο δύσκολη τόσο όπως ήταν εκείνη από εκεί, και αυτοί φύγανε όταν είχαν κάνει σπουδές, όταν είχαν τη δουλειά τους, είχαν και οικογένειες μερικοί. Λοιπόν, ήταν διαφορετικοί. Αυτοί δεν δραπέτευσαν, ήταν υποχρεωμένοι να φύγουν. Mm-hmm. Και είναι και ένα άλλο θέμα που είναι μεγάλο, οι δονισμοί που έχουμε στις κοινωνίες μας. Η δονισμό να έχει καλύτερο αυτοκίνητο, μεγαλύτερο αυτοκίνητο, 2-3 σπίτια μεγάλο κτλ. Αυτή που καταστρέφει επίσης τη ζωή μας.
Ο καταναλωτισμός. Mm-hmm. Βραβεύθηκε προσφάτως μια Γαλλίδα που πήρε το Νόμπελ. Τη γνωρίζετε?
Λίγο, την έχω συναντήσει μια-δύο φορές.
Για πέστε μας.
Βάζει πολύ ωραία βιβλία. Είναι μια κυρία που δεν μιλούσαν πολύ. Κανένας δεν μιλούσε για αυτή. Ήταν περιθωριακή τελείως.
Και στη ζωή, τη ζωή της καταγράφει στα βιβλία και το πώς, μάλιστα, επειδή τα έχω διαβάσει, πέρασε με βάση τη γνώση από τη μία τάξη στην άλλη.
Τελείως, ναι. Και κανένας δεν την περίμενε. Νομίζανε είχαν άλλους, πολλούς άλλους, και μερικοί που κάνανε και καμπάνια για να πάρουν το νόμο. Και είναι μια πολύ καλή εκλογή, νομίζω. Mm-hmm. Και είναι καλό, πώς θα να πω, καλός βαθμός και για τον Νόμπελ. Mm-hmm. Που μερικές φορές είναι και έτσι και έτσι. Γίνεται πολύ πολιτικό.
Ονόματα Ελλήνων είναι θετικά πρότυπα στη Γαλλία? Γιατί κάποτε, για παράδειγμα, την περίοδο της Χούντας, τα πιο φωτεινά μυαλά είχαν μαζευτεί εκεί. Σήμερα αυτό υπάρχει? Υπάρχει ελληνική, να το πω έτσι, κοινότητα που γράφει ιστορία στη Γαλλία? Ή η γαλλική κοινωνία έχει στραμμένο το βλέμμα της σε ποιους? Έλληνες διανοούμενους, καλλιτέχνες, πνευματικούς ανθρώπους?
Σε πολύ λίγους, πάρα πολύ λίγους. Τα βιβλία του Μαρκάρη, για παράδειγμα, έχουν εκδοθεί.
Του Μαρκάρη.
Μαρκάρη. Έχουν εκδοθεί πολύ και διαβάζονται πολύ. Με καταγνώμη δεν φτάνει, έχουν και άλλοι. Νομίζω δεν υπάρχει μεγάλη καλλιτεχνική παρουσία της Ελλάδας. Και νομίζω δεν υπάρχει ούτε προσπάθεια των κυβερνήσεων για να υπάρχει. Μικροπροσπάθειες που έχουν καμιά σημασία.
Που αν δεν έχουν και συνέχεια.
Έχει μερικές φορές έγινε μια προσπάθεια για τον κινηματογράφο, σταματάει. Με αυτό πρέπει να συνεχίσει.
Κυρία Γαβρά, σας ανησυχεί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα?
Μα τα αναρωτιέμαι συχνά. Όταν είδα τις τελευταίες εκλογές ότι δεν υπάρχει πια Χρυσή Αυγή, τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι? Πού πήγανε και γιατί πήγανε εκεί και ποιος τους και τι τους υποσχεθήκανε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Εσείς δημοσιογράφοι να μου δώσετε την απάντηση που είσαστε μέσα στα πράγματα. Αυτό είναι η μεγάλη ερώτηση που γίνεται, όχι μόνο από μένα, από πολλοί κόσμο στη Γαλλία, που σκέφτονται την Ελλάδα, που λένε τι έγινε. Και ήταν όλοι μας ευτυχισμένοι όταν μάθαμε ότι κανένας χρυσοαυγίτης δεν βγήκε στη Βουλή. Α! Και στα δεύτερη ερώτηση, α, τι γίνανε? Ήτανε 30, δεν ήτανε? 30 είναι πολλοί κόσμος. Εκεί αναρωτιέται κανένας γιατί οι Έλληνες ψηφίζουν την Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι με άλλο ερώτημα. Μπορούσα να κάνω μια ερώτηση εκπομπή από αυτού. Τώρα τι γίνανε, δεν ξέρουμε.
Έχετε γνωρίσει τη Μάγδα Φίσα ή θα θέλατε να γνωρίσετε αυτή την εμβληματική προσωπικότητα? Ποτέ?
Πολύ ευχαρίστηση να συζητήσω μαζί της, με ευχαρίστηση, με όχι δημοσιογράφους και όχι φωτογράφους για να καταλάβετε το δράμα που ζει. Ύστερα με τέτοια απώλεια.
Σας φοβίζει η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη?
Τρομερά. Τρομερά, γιατί τώρα παραδείγματα έχουμε στον κόσμο της άκρας δεξιάς από πάντα, τελειώσαν όλα άσχημα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτοί που ψηφίζουν άκρα δεξιά τι ελπίδα έχουν για το μέλλον. Όταν τους παίρνεις όλους σου από στον τελευταίο αιώνα, ύστερα από την κατοχή μέχρι σήμερα, τελειώσαν σε δράματα όλες και γυρίσαμε σε άλλη κατάσταση. Δεν καταλαβαίνω τι περιμένουν. Καταλαβαίνετε, όταν η Χρυσή Αυγή που σκέπτονται, που κάνουν αυτές τις τελετές σαν χιτλερική με τα αυτά όλα που ξέρετε τις τελετές. Τι περιμένουν να κάνουν, τι να αλλάξουν, όπως ο Χίτλερ να αλλάξουν. Είδατε πώς τέλειωσε ο Χίτλερ. Με χιλιάδες, εκατομμύρια νεκρούς. Και καταστροφή τέλεια για τη Γερμανία και για τον κόσμο. Μάλιστα. Πού είναι η λογική αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει καμία λογική.
Μάλιστα. Κύριε Γαβρά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να σας ξανασυναντήσουμε και με αφορμή τη νέα σας ταινία.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su comprendre, retrouver dans l'amour la haine.
un près de l'autre, ils dorment maintenant. Ils dorment délivrés de l'appréhension de l'aube, se tenant par la main.